I'm here on a job site with Tim, who owns his own electrical contracting business.
3 employees and 2 work trucks.
Tim traded up to Geico Commercial Auto Insurance. We're positively here where he needs us most.
They sure are.
With step-by-step help on all his insurance needs, all for shockingly low rates.
Shockingly low, huh?
It's just a little bit of electrician humour. Do you get it?
I got it.
You know, it feels like we have a real connection. All right, I'll stop.
Get a commercial auto insurance quote today at geico.com and see how much you could save. It feels good to Geico.
Hej Christine.
Hej Camilla. Oj, jeg blev lige helt overrasket. Jeg sad lige i min egen verden her.
Jamen, jeg springer også lige ind fra højre, ja. Ude fra det store udland.
Velkommen hjem.
Jo, tak.
Fra Canada.
Jeg har haft det dejligt.
Jamen, det er jo det, vi lige skal høre om.
Jamen, nu plejer jeg jo så en vanvittig jetlag. Det må jeg bare sige.
Ja.
Jeg har 9 timers tidsforskel. Min krop er jo så i den overbevisning, at klokken er hvad?
Det er midt om natten. Sådan
midt om natten. Ja, ja, det er midt om natten. Ja. Og det er den ikke vild med. Det må jeg bare sige.
Du har været ramt af jetlag de sidste 3 dage.
Det bliver jeg altid meget, når jeg skal hjem. Jeg bliver det ikke, når jeg kommer derover. Men hjem er et fucking helvede. Det er så hårdt for B-mennesker at komme hjem.
Ja, ja. Det er jo altid hjem, der er værst.
Også fordi, så skal man hjem. Hvem gider det?
Det er jo bare nederen med nederen på. Ja. Men du har haft det dejligt.
Jeg har haft det fedt.
Du har oplevet meget. Du har sendt vidunderlige billeder.
Jeg har stået på ski. Altså alt for meget. Jeg er jo gammel. Så jeg har belastningsskader over det hele, men det er okay. Altså, det er jo,
du har faktisk ret ondt over det hele nu.
Ja. Jeg er okay til at stå på ski, men jeg var og er klart den ringeste af dem, som var afsted. Så bliver man bare presset hele tiden, fordi sgu fanden, om man gider at stå tilbage for andre, ikke?
Det er det.
Så sådan er det.
Og vigtigst af alt, så har du jo overlevet at opholde dig i British Columbia igennem flere dage.
Også det. Du spurgte jo til, hvor langt jeg var væk fra Highway of Tears, og cirka 600 kilometer.
Nå, okay, så du kom ikke lige forbi,
kom
som
ikke
jeg
lige forbi.
Håbet.
Nej, det gjorde jeg ikke. Men jeg var simpelthen på ski i Sun Peaks i et par uger og besøgte min niece, som er skiguide, og se hende. Ja, det var mega fedt.
Og ej, det så lækkert ud.
Ja, så var jeg jo også lige i Vancouver på vejen hjem.
Ja.
Og kørte igennem simpelthen the underbelly af byen, hvor Robert Picton jo samlede i hvert fald en del af sine ofre op.
Ja.
Og det er helvede på jord. Altså, jeg har set mange, i mange store byer har jeg set de der mørke gader. Det her var voldsomt. Det var voldsomt.
Hvad så du?
Jamen, jeg så jo, vi kørte igennem i dagslys, og altså, der står jo menneskeskæbner med en meters mellemrum. Altså, der var så mange mennesker, og de står i den der fentanylkoger og ligger på jorden. Kvinder ligger bare sådan med åben skrev ud mod gaden. Altså, ikke nogen benklæder på.
Nej.
Dyb, dyb ulykke, fattigdom, menneskelig armod og altså den vildeste falliterklæring for en by at have mennesker, der lever på den måde.
Og det var der grisefarmeren fandt sine ofre,
ja,
blandt andet. Det var det, simpelthen ja, der.
Det er meget tæt på havneområdet, og du går jo bare en gade. Så er der Chipotle og Old Navy og caféer.
Ja, alt muligt. High Street.
Ja,
okay.
Gucci-forretninger og sådan noget. Literally 2 blocks over, så står du foran en Gucci-forretning og fede boghandlere og sådan noget, ikke? Og så vi var ude og gå ture og sådan noget, og jeg var så bevidst om, hvor det område var, fordi det skulle ikke bede om at gå igennem. Så kom vi forbi Kunstmuseet, der var sådan en plads, hvor der var pyntet op til kinesisk nytår, og der sad så også en tarotkortlæser.
Ja.
Og jeg var sådan lige, og så siger jeg til min kæreste, hvad skal du ikke lige have læst din fremtid, eller så skal vi ikke betale for at få læst,
ej, det havde jeg da
lagt
gjort
kort for
med
dig.
Med det samme.
Ja. Ja. Men der havde vi altså lige siddet og lyttet til min episode 24 sammen, så han var sådan lidt, nej, det var han sgu ikke helt frisk på.
Tror jeg lige, jeg springer over. Hvad snakker du om?
Han tænkte jo straks, at så vil jeg gå hen og få læst de der kort, og så sidder der en og siger, at han vil dø lige om lidt, ikke? Nej, det skulle han altså ikke bede om.
Ej, det er klart. Det havde jeg ikke lige tænkt på.
Ja, ej, det var han ikke frisk på. Men jeg har jo så været i den her Canada rejse bubble og er på ingen måde opdateret på, hvad der er sket i verden.
Nej.
Men jeg kan jo forstå, at det i vanlig stil på ingen måde har stået stille, mens jeg har været væk.
Der er lige blevet udskrevet valg, og der er udkommet 6 milliarder ting, og der er krig i Mellemøsten.
Altså.
På 2 sekunder, bum.
Ja.
Ja.
Og jeg kunne lige lure det sådan kort. Altså, når man står på ski på den måde, som vi gør i hvert fald, så er man jo ude tidligt om morgenen, kaster noget mad i hovedet, og så er det bare afsted. Man skal høre den der lift-dinge som de første, og så skal du afsted, ikke? Og have nypræpareret sne og sådan noget. Ikke?
Jeg ved intet om det der. Nej. Jeg har aldrig stået på ski.
Du skal tidligt op, ud af sted, og så er man bare go, go, go hele dagen, ud at stå på ski og dræbe sig selv for at komme ned i live, ikke? Og spiser en madpakke, og så er det videre. Og så, når man kommer hjem, så kan man lige få et bad, og så skal man finde noget mad og sådan noget, og så er man bare
færdig. Men så må du have set meget. Har du ikke ligget i en dejlig, blød, hvid hotelseng?
Nej. Jo, det har jeg, men man sover jo. Altså, man er jo, eller jeg, du er bare out.
Nå, okay. Du når lige at sætte noget på, og så går der 3 minutter, og så slukker lyset.
Nej, ingen gang. Nå. Altså, jeg har ingen gang lyttet til noget, set noget. Altså, jeg bare slukket for knappen, og så falder man i søvn.
Mm.
Og så vågner man jo i vanlig stil hver halvanden time, fordi vi var 4 voksne mennesker i et rum, og så snorker den ene, og så skal den anden tisse og sådan noget, ikke? Men ja, nej. Så en af de sidste dage var jeg lige på Facebook, og så jeg bare sådan, du ved, valg, krig, bomber og sådan lidt. Nej.
Jeg lukker bare lige igen. Ja. Og så bliver jeg her på mit lille bjerg i Canada, ja, hvor alt er godt.
Hvor alt er enormt smukt, og alle, altså kanadierne er så venlige, ja, så søde. Du kan ikke sætte dig ned ved siden af en, uden at de reelt gerne lige vil høre, hvordan du har det. Altså, der bliver stillet et spørgsmål, sådan om, hvem er du? Hvad laver du her? Hvordan kan det være, at du er her? Hvor er du fra? Altså,
ja,
nogle meget vigtige, dybe spørgsmål, som ikke bare går på. Altså, der var ikke en, der spurgte, hvad laver du? Jeg blev spurgt om, hvem er du? Ja. Hvad bringer dig hertil? Hvor er du fra? Hvad gør du der af tanker om det ene og det andet?
Jamen, det er meget en dansk ting, det der med, hvad laver du? Hvad er dit job? Det er så det, der definerer dig først.
Og
ikke?
Det var jo så i de her lifter, og man har været mellem 5 minutter og et kvarter i en gondol eller en lift. Og alle ved, at chancen for, at du mødes igen nogensinde i verden, er minimal. Og alligevel så har man sådan nogle mikro kosmos samtaler, som får sådan et nyt emne hver gang. Og så når man skilles op på toppen, så siger man tak for, ej, hvor var det dejligt at møde dig, tak for samtalen, ha' et godt liv, ha' en god dag, og så er man videre.
Ej, fedt. Speed dating?
Det var det, speed friend dating, eller sådan speed dating på den
see
der måde.
See you never.
Ja, see you never, men på den her måde, vi er mennesker i den her verden.
Ja, og jeg husker lige, hvad du fortalte.
Ja.
Ikke? Altså, vi mødes lige, og det lærer jeg noget af på 3 minutter.
Ja.
Ja.
Det var ret,
det er ret fint.
Og der i det her område var der ekstremt mange ældre mennesker. Det var jeg også meget fascineret af. Vi snakker 70 plus, der bare giver den gas på pisterne.
Mm.
Elsker naturen, er veltrænet og er langt bedre end jeg er til at stå på ski. De har jo levet det liv på bjerget i mange, altså hele deres liv, ikke? Som jo er enormt vidende og reflekteret omkring deres eget liv og hvordan de ser verden og det var bare fantastisk at møde dem. Og så mødte jeg ikke en eneste amerikaner, som ikke lagde ud med at undskylde.
Nej.
Og sige, prøv at høre, vi vil ikke have
jeg
Grønland.
Det. Nej, det
og,
gør de nemlig.
Og vi er så kede af det. Og,
de er så flove.
Vi skal nok gøre, hvad vi kan, for at det går over det her. Det må jeg altså undskylde. I må ikke hade os, vel?
Ja.
Ja.
Det er kaos, den mand skaber.
Nej, men jeg har haft
det godt.
Fantastisk, og det er så sundt at komme ud i verden.
Det er det virkelig.
Og møde andre mennesker, og at se det her overprivilegerede Sunpeaks liv, hvor vi bruger tusindvis af kroner på at stå på 2 brædder i dødelig fart ned ad et bjerg, til det mørkeste mørke af folk, som ikke reelt lever, men bare eksisterer, er en eksistens i livet i Vancouver.
Det er også virkelig
på stoffer, hjem. Uden hjem, uden bad, uden mad, uden hjælp. Håb, uden håb. Noget som helst, ikke? Ja.
Vildt nok.
Meget.
Jeg var jo 3 dage i Budapest. Det blegner lidt ved siden af dine oplevelser, men jeg vil sige, at jeg havde ikke været der før, og det var altså også en virkelig fin tur, og et sted, jeg gerne vil tilbage til.
Ja.
Ja. Ja. Også enormt venlige mennesker og smuk arkitektur, der er meget flot. Man får billig gulasch, det smager godt. Og fine små butikker og alt muligt lækkert.
Vi skal gøre os mere umage med at komme ud i verden, og hvis man ikke har mulighed for at komme ud i verden eller har lyst til det, så skal vi gøre os mere umage med at tale med hinanden og opsøge mennesker, som vi ikke nødvendigvis lige bor ved siden af, eller altså som er som os, det er det, jeg vil sige, ikke? Altså, vi skal tale med hinanden.
Ja, også bare herhjemme.
Og nemlig også bare herhjemme.
Ja, ja.
Ikke? Specielt nu, hvor vi kigger ind i et meget snarligt valg,
mm-hmm.
så skal man lige sørge for at have en samtale med nogen, som overhovedet ikke er ligesom en selv.
Nå, du.
Ja.
Dealen i dag er den, at man kan ikke høre det på dig, men du er faktisk træt. Og du har jetlag, og vi skulle have optaget for flere dage siden.
Ja.
Og nu er det sent fredag, og det betyder, at der næsten ikke er noget tid til at gøre episoden færdig, efter vi har optaget. Vi bruger mange timer på at klippe og gøre ved og lægge op, og sociale medier pisser lort. Ikke?
Ja, der er host og tissepauser og sådan noget, som skal ud.
Ja, vi bliver nødt til at skære den ene historie fra.
Sådan er det.
Vi har den med, den er klar, men vi bliver nødt til at skære den fra, fordi ellers så bliver det her afsnit for langt.
Vi når det ikke, og det er udelukkende, fordi at, jeg kom jo først onsdag, og sådan fuldstændig bælleret.
Fuldstændig.
Og fik migræne, og altså alt.
Du fik migræne i går?
Ja.
Så vi skulle have optaget i går, og så fik du migræne oven i din jetlag. Og nu er det blevet sent, og det er det, der sker.
Wow, wow, wow. Men sådan er det bare.
Det bliver til to sager i næste uge, håber vi. Og så vil jeg også lige sige noget andet, fordi vi talte jo om Giselle Pellico for et par afsnit siden.
Ach,
vi anbefalede hendes nye, meget fantastiske bog.
En hyldest til livet.
En hyldest til livet.
Og I mange, der har læst den.
Ja, og det er fandme fedt. Den er god, og den fortjener det. Men til sidst så ridsede vi jo kort et par andre lignende sager op. Altså, Pellico er desværre ikke den eneste, der er blevet bedøvet og voldtaget af sin mand igennem en årrække intetanende. Men vi glemte altså fuldstændig at nævne Kiran Westerholm.
Ja.
En dansk kvinde.
En dansk sag. Og den er der jo blevet lavet en dokumentar om, og den anbefalede vi tilbage i episode 265. Men ja, den glemte vi simpelthen lige at nævne, og det er sådan noget 15-16 år siden, ikke?
Dokumentaren om hende, den anbefalede vi som sagt tilbage i episode 265. Den hedder Tro, Håb og Voldtægt.
Ja.
Den kan ses på TV2. Hun blev i flere år bedøvet og voldtaget af sin mand, som hun har tre børn sammen med.
Mm.
Og Kiran opdagede, hvad der foregik i 2013, men i stedet for at gå til politiet, gik hun til Mormonkirken, som hun og hendes mand var medlemmer af. Og her blev sagen så håndteret internt. Altså, kirken gik ikke videre med sagen til politiet.
Ja. Altså, håndteret, ikke?
Ja, håndteret jo på den måde, at der blev lagt låg på komplet, ikke?
Ja.
Altså, hun fik sådan set at vide, at det... altså, han fik jo en eller anden straf internt.
Han måtte ikke tale i forsamlingen et år, eller hvor meget det nu var.
Ja, ikke? Det var sådan noget, ikke?
Og så fik hun at vide, at hun kunne sætte en lås på sin soveværelsesdør.
Hun fik at vide, sæt en lås på din soveværelsesdør, så kan han ikke komme ind til dig. Og det her, det sagde de faktisk først senere, fordi det her med, at hun så ikke gik til politiet, men det blev håndteret af kirken, det betød jo så, at overgrebene kunne fortsætte, og det gjorde de i flere år. Hun endte så endelig med at anmelde sin mand til politiet i 2022, og det resulterede i, at han blev dømt for to voldtægter, som han så skulle have begået, mens hun havde været bedøvet. Selv mener hun, at der i hvert fald er sket 40, er sket 40 voldtægter igennem endnu flere år. Han blev idømt 2 år og 3 måneders fængsel, hvoraf kun 6 måneder var ubetinget.
Det er så langt ude. Han havde knust sovepiller og puttet hendes te, ikke?
Hans aftente. Hun opdagede de her ting. Hun vågnede ved, at der var sovepiller på hendes læber. Og altså, hun vågnede også undervejs. Det var også derfor, hun vidste, at det foregik.
Altså, hvis ting er sket en gang, hvis han har gjort det, og det er sket for hende, så er der andre derude.
Ja, og måske druknede den også lidt i, at kirken kom til at fylde meget. Altså, at vi fokuserede meget på, at kirken havde lagt låg på, og det her var noget, der skete mellem to mormoner, og at det var noget, der foregik i det miljø. Men hvis man fjerner kirken fra ligningen, så er det bare en pellikosag.
Ja.
Det er bare en kvinde. Det er endnu en kvinde, der er blevet bedøvet og voldtaget af sin mand.
Endnu en kvinde, og jeg får det jo sådan, at vi bare lige har fået lov til at få et glimt af toppen af isbjerget.
Sådan har jeg det nemlig også. Og jeg kan huske fra den dokumentar, at det også var sådan noget med, at så skrev han under på, at han efter bedste overbevisning ikke ville gøre det igen. Og så gjorde han det jo så alligevel, ikke? Men hun fik på skrift. Det var noget af det, kirken ligesom fik indført, ikke? Du får lige på skrift, at han lover ikke at gøre det igen, ikke?
Jeg kan ikke med det. Altså med det hele. Og tanken om, at det her er bare de sager, der er kommet frem, ja, skræmmer mig og gør mig grundtrist.
Ja.
Og en lille bitte smule opgivende.
Og lidt bange.
Og meget bange. Ja.
Nå. Mm. Skal du fortælle mig om noget bedøvelseslignende i dag?
Nej, det skal jeg ikke, men du kommer ikke til altså, at blive gladere for mænd efter den her sag, jeg har med i dag. Altså, ja. Der er et, jeg vil fortælle dig om et virkelig, virkelig frygteligt menneske.
Ja, okay. Ja.
En kold vinternat mandag den 18. februar 1935 lå 36-årige Thorvald Eriksen og hans hustru, 27-årige Ingeborg Marie Eriksen, og sov med deres to små drenge på 1 og 3 år. Den lille familie havde lagt sig helt ind til hinanden med en forælder og et barn i hver enkeltseng, der stod klods op af hinanden. Tætheden var både for at holde varmen, men også fordi familien, der levede under trange kår, ikke havde haft råd til at købe sengen til de to små drenge. Familiens soveværelse var koldt og mørkt, kun oplyst af en lille flamme fra den ene petroleumslampe, der hang fra loftet. Et par år tidligere havde ægteparret købt den gamle og nedslidte landevejskro i Tvis ved Holstebro. Men huset fungerede ikke længere som kro, den var nu blevet omdannet til et hjem for familien Eriksen. De havde ikke meget at rutte med, men de havde haft en sjældent god weekend. Thorvald Eriksen havde nemlig om lørdagen solgt familiens ko og havde fået hele 120 kroner for den i kontanter. Ind i 2026 kroner er det lige over 5.000 kroner. Så lige nu så det hele lidt lysere ud. Men når man forsørgede sin familie som husmand, så var det begrænset, hvad man havde af værdier, og når man så solgte ud af et af sine vigtigste aktiver, så var det lidt som at tisse i bukserne. Men lige denne vinternat kunne familien se i møde med ro i maven. Lige ind til Thorvald, der lå og sov trygt med et af ægteparrets to børn i armene, vågnede af først et tungt dunk og kort efter et til, ikke langt fra sit hoved. Han åbnede straks øjnene og kunne i det sparsomme lys fra lampen se en mørk skikkelse, der stod lænet ind over hans hustrus side af sengen. Det i sig selv er, hvad mareridt er lavet af. Men her, ikke mindst fordi den mørke skikkelse havde en næsten meter lang økse i hænderne. Thorvald var med et lysvågen, og han hoppede ud af sengen og sprang på skikkelsen. Han fik i kampens hede vristet øksen ud af hånden på manden, som nu i stedet tog en stol op fra gulvet og gik til modangreb. Først slog han ud efter Thorvald med stolen, så greb han petroleumslampen, der hang ned fra loftet, og slyngede den i hovedet på Thorvald. Kampen var voldsom og sluttede først, da den mystiske øksemand flygtede fra soveværelset ud gennem køkkenvinduet, væk fra huset og ud i natten. Thorvald Eriksen kiggede sig nu omkring og så til sin rædsel, at 27-årige Ingeborg, som lå i sengen ved siden af hans, var sølet ind i blod. Med et forstod han, hvad lyden af de tunge slag, han var vågnet af, havde været. Den fremmede havde hamret øksen ned i Ingeborg. Øksens blad havde ramt i højre side af hovedet, så Ingeborg havde en 12 cm lang, bred flænge fra hukkene. Slagene havde været så voldsomme, at de ifølge Aarhus Amtstidende var brudt igennem kraniet, så hjernemassen var synlig. Alt var kaos. Sengen var våd af mørkt blod og parrets to børn skreg, mens Thorvald forfærdet var nødt til at lade dem alene tilbage med deres dødeligt sårede mor og rende efter hjælp.
Nej, nej, nej.
I bare tær og kun iført natskjorte løb Thorvald Eriksen de cirka 200 meter over til naboejendommen, hvor hans bror boede. Familien må være blevet voldsomt forskrækket, da Thorvald omkring klokken 4:30 om morgenen vækkede dem med synlige skrammer fra kampen med øksemanden og fortalte, hvad der var sket. Sammen ilede de straks efter hjælp hos en nabo, der havde telefon. Der blev dog ikke svaret fra alarmcentralen, selvom den ringede og ringede i den anden ende. Så ifølge Aarhus Stiftstidende måtte naboen vække sin søn, så han kunne cykle ind til Holstebro og hive den vagthavende ud af sengen. Der var brug for både ambulance, kredslæge og politi, og imens man ventede på, at de nåede frem, løb Thorvald tilbage til Ingeborg og deres to skrækslagne børn. Mod al forventning var Ingeborg stadig i live, da han nåede frem. Hun drev ind og ud af bevidsthed og brugte de få kræfter, hun havde tilbage på at trøste sine to sønner, som havde overværet det voldsomme angreb, og nu så deres mor med et stort åbent sår i hovedet og smurt ind i blod. Gennem lyden af børnenes gråd spurgte Ingeborg nu Thorvald, "Hvorfor græder du?"
"Nej."
Hun var slet ikke klar over, hvad der var sket med hende, det skrev Herning Avis.
Så hun lå i sengen med et åbent hoved, hjernemasse, blod og var i live.
Og var i live.
Og børnene græd, og han græd, og hun forstod ingenting.
Hun forstod ingenting, og hendes første tanke var ligesom at trøste sine børn. Hendes første tanke var, at hun var mor.
Ja.
Så hun prøver at trøste sine børn.
Ej.
27-årige Ingeborg Marie Eriksen blev kørt til Amtssygehuset i Holstebro og direkte på operationsbordet. Hendes tilstand blev beskrevet som yderst alvorlig, i det hendes skader var så voldsomme, at det ikke så ud til, at hun ville overleve.
Og nu spørger jeg lige, hvor lang var den tur? Fordi, ja. Altså, for nu får du det jo næsten til at lyde som om, det gik rimelig stærkt, men hvor var sygehuset i forhold til, hvor de befandt sig?
Det gik jo overhovedet ikke særlig stærkt, vel? Fordi for det første, så tog de ikke telefonen. For det første skulle Thorvald løbe fra deres eget hus hen til 200 meter hen til broren, så skulle de løbe videre hen for at finde en telefon.
Ja, de skulle lige vågne og ud af fjerne og så, ned i mørket.
Ja, så tog alarmcentralen ikke telefonen, fordi han lå lige og sov. Så måtte de sende deres naboens søn afsted på cykel. Der var cirka en halv times cykeltur ind til alarmcentralen. Det vil jo så sige, at en halv time på cykel, hvor meget det nu end er tilbage i bil, altså med ambulance, og så retur igen til Holstebro, ikke? Det var Amtssygehuset i Holstebro. Så det er den tur, der nu skal tages en gang på cykel og to gange i bil, ikke?
Så hvad er vi ude i? Nogle timer nærmest?
I hvert fald en time, og også halvanden, ikke?
Ja, i hvert fald, ikke?
Og hun ligger der.
Ja.
Med åben hoved.
Ja. Ja.
Men selvom Ingeborg var dødeligt medtaget efter angrebet, skulle hun stadig komme til at give politiet information, der ville hjælpe med at lede sagen i den rigtige retning. 36-årige Thorvald Eriksen tog med på hospitalet og modtog selv behandling for sine skrammer, men han blev udskrevet efter lidt sårrens og et par bandager og kunne hurtigt tage hjem til sine børn. Alle var dybt chokeret over det tilsyneladende umotiverede angreb, og politiet gik straks i gang med en omfattende efterforskning. Gerningsstedet blev grundigt undersøgt, blandt andet med henblik på at finde fodspor og fingeraftryk. Øksen, der var blevet brugt i angrebet, blev sikret af politiet. Det var en, som familien havde haft liggende ude i laden på den gamle Tvis Kro, og den lå tilbage i overensstemmelse med Thorvalds forklaring om, at han havde vristet den fra gerningsmanden, efter at den var blevet brugt mod Ingeborg. Samtidig med gerningsstedsundersøgelsen blev der indsamlet vidneforklaringer i området. Politiet lavede selvfølgelig også en afhøring af Thorvald Eriksen. Det foregik på gerningsstedet. Thorvald beskrev gerningsmanden som klein, altså lille, og han havde haft indtryk af, at han havde været ret velklædt. Han havde i hvert fald haft en nyere overfrakke og hvid skjorte med krave på. Efter hvad han havde kunne fornemme i mørket, så havde det været en ung mand, fortalte han. Politiet overvejede først, om motivet kunne have været røveri. Thorvald Eriksen havde jo 2 dage tidligere solgt en ko for 120 kroner. Måske var det en mulighed, at gerningsmanden havde fået kendskab til den fyrstelige sum. Men pengene lå stadig i Thorvald Eriksens bukser i soveværelset. De var ikke blevet taget. Men så igen, måske gerningsmanden simpelthen ikke havde nået til den del af planen.
Nej, fordi det var jo kommet til kamp, ikke? Og han var jo ligesom taget derfra, fordi Thorvald havde fået ham ud.
Ja, han var flygtet derfra,
ja,
ikke?
Ja, ja. Så i princippet kunne det jo godt give mening, at han var der, fordi han ville stjæle, bortset fra. Hvis man er der for at røve nogen, så er det første, man gør, jo ikke at gå ind i et rum med fire sovende mennesker for så at kløve et hoved. Vel, så snuser man jo rundt og forsøger at finde pengene.
Det kunne være, at de lå inde i køkkenet eller et eller andet sted, ikke? Så gennemroder man i hvert fald lige noget.
Jo, og selv hvis man så var nået til, at når de må ligge i soveværelset, fordi de er ikke andre steder, vi ved jo i princippet ikke, hvad han har gjort før. Det kan godt være, at han har været i køkkenet.
Mm.
Så snuser man jo rundt i soveværelset. Man går jo ikke bare hen og kløver. Der er jo en grund til...
Jo, det kunne også være, at han ville rydde familien af vejen, først hele familien, og så havde god tid til at finde pengene. Ikke? Selvfølgelig skulle de overveje, om så mange penge ligesom var et motiv til, at nogen var gået ind i huset. Ikke?
Det er jo ikke så tit, at nogen kommer ind med økser for at rydde en familie af vejen for at stjæle.
Vel? Det er bare ikke så tit, at nogen kommer ind med en økse for at rydde nogen som helst af vejen, men det er også meget voldsomt. Ikke? Du kan få fat i de penge på andre måder, som er betydeligt mindre brutale, ikke?
Mindre brutale og færre konsekvenser for dig, og derfor siger jeg, penge er ikke motivet her.
Nej, men de skulle selvfølgelig overveje det som et led i efterforskningsarbejdet, okay. Ikke? Efterforskerne noterede sig alt, hvad Thorvald Eriksen kunne give dem af informationer, men overvejede selvfølgelig også, om han selv kunne have udført det voldelige angreb mod sin kone, og efterfølgende har opfundet en fiktiv øksemand.
Mm.
Han var trods alt det eneste vidne til overfaldet ud over de to små drenge.
Det ville faktisk være langt mere sandsynligt.
Ja. Politiet prøvede at udspørge parrets 3-årige dreng, men fik ikke noget brugbar information ud af ham. Begge børn blev efter overfaldet som noget af det første taget til nabogården, hvor de kunne være hos Thorvald Eriksens brors familie. Jeg ved ikke, hvor længe de to formentlig traumatiserede drenge var anbragt hos brorens familie, men det var i hvert fald de første par dage, altså mens politiet arbejdede i huset. Så jeg håber da, at de ligesom blev genforenet med deres far efterfølgende. Ikke? Mm. Men i denne her fase blev de i hvert fald fragtet over på nabogården, så de ligesom var væk fra gerningsstedet. Politiets efterforskning af det brutale overfald fortsatte bredt, og flere spor blev fulgt på samme tid. Politiet i hele regionen blev alarmeret, og man anmodede om, at der blev holdt ekstra godt øje med havne, tog- og rutebilstationer, i så fald at en mistænkelig person skulle forsøge at flygte til København. Politimester Hallund, som var leder af efterforskningen, bad om assistance fra hovedstaden, og der blev hurtigt sendt 2 politimænd fra København til Holstebro. De skulle også hjælpe med at følge op på de tip, der kom ind fra offentligheden. Blandt andet havde kredslægen set en mand på landevejen, da han tidligt om morgenen, mandag den 18. februar, altså da han blev tilkaldt, da Ingeborg stadig lå dødeligt såret i huset. Så da han var på vej til gerningsstedet fra Holstebro, havde han set en bil, der holdt i vejkanten, og føreren, som havde været i gang med at skifte dæk eller reparere en punktering. Da politiet kort efter passerede samme sted, havde bilen været væk. En anden person, som politiet straks var klar over, at de skulle tale med, var Ingeborgs eksmand. Selvom det ikke var særlig almindeligt at blive skilt i 1930'erne, så havde Ingeborg haft en anden mand før Thorvald Eriksen. Det stod dog hurtigt klart, at han kunne udelukkes fra efterforskningen, og politiet fortsatte i andre retninger for at finde Ingeborgs overfaldsmand. En af hovedteorierne synes at være, at der var tale om et indbrud, der var endt fatalt. Ikke mindst, da det viste sig, at der lidt tidligere på natten også havde været en hændelse hos en nabo. Omkring kl. 2, kort før Ingeborg blev angrebet, der var gårdejer Emanuel Jensen kun få kilometer fra gerningsstedet vågnet ved, at en mand havde gået og kigget ind af vinduerne på hans ejendom. Da Emanuel Jensen havde tændt lyset, var manden hurtigt stukket af. Politiet mente, at der måske kunne være tale om den samme person. 27-årige Ingeborg Eriksen svævede mellem liv og død. Hun havde i timerne efter overfaldet været ind og ud af bevidsthed, men op ad dagen fik hun kortvarigt et klart øjeblik. Det skulle vise sig at være et vigtigt et af slagsen, især for hendes mand. Her lykkedes det hende nemlig at fortælle, at det var en fremmed mand, en hun ikke havde set før, der havde slået hende. Kort efter døsede hun igen hen, men udtalelsen fik afgørende betydning for efterforskningen, da den fjernede mistanken fra Thorvald Eriksen. Politiet mente altså, at man trods hendes tilstand kunne stole på, hvad hun beskrev. Det var en fremmed, ikke hendes mand, der havde slået med øksen.
Det er vildt, at hun var i stand til det, ikke?
Ja, men jeg må også indrømme, at jeg tænkte, var hun i stand til det? Altså, kan man ikke være så traumatiseret på det tidspunkt, så ens hjerne, der er åbnet op indtil, ligesom spiller en et pus?
Jo, det tænker jeg også. Jeg synes bare, det er vildt, hun overhovedet kunne sige noget, ikke?
Ja.
Men hun kunne samle sig om at besvare et spørgsmål, så det kunne godt tyde på, at det måske er rigtigt nok, ikke? Fordi ellers ville hun måske sige noget helt hen i vejret, svare på noget andet,
ja,
hvis det var, fordi hun var enormt konfus, men hun var i stand til at forstå spørgsmålet og besvare det.
Ja.
Og det kan måske tyde på, at man godt kunne tro på hende, ikke?
Det lyder som om, at hun havde et helt klart øjeblik, ikke? Hvor hun talte, ja, sammenhængende og forstod, hvad der blev sagt til hende, og ligesom kunne engagere sig i spørgsmålet.
Ja, og siden at politiet har valgt at lægge vægt på det, hun sagde, så må der have været noget ved situationen, der overbeviste dem om, at, ja, hun er ved sig selv. Altså, ja, hun forstår godt, hvad der foregår.
Men det er vildt, ikke? Fordi, jo, hun må også være på en hæftemængde smertestillende på det her tidspunkt.
Jamen, hvad havde de der?
I 35?
Ja.
De havde da good stuff. De havde, nå, da sikkert mere good stuff, end vi har i dag, eller været mere villige, ja, til at bruge, okay, det.
Altså, ja, det kan da være, du har ret i, ja, det.
Hen over eftermiddagen og aftenen, mandag den 18. februar 1935, altså stadig samme dag som overfaldet, stod det med politiets efterforskning klart, at sagen rummede flere spor, som man kunne arbejde videre med. Dog var der til stor frustration for et opskræmt nabolag endnu ingen anholdelser. Et af sporene pegede mod byen Lergrav, lidt syd for Tvis, hvor en af politiets gamle kendinge, en af byens kale, havde tiltrukket sig ordensmagtens opmærksomhed. Manden havde tidligere begået både tyverier og sædelighedsforbrydelser, altså voldtægter i flertal, og var samme morgen som økseangrebet blevet efterlyst for at have stjålet en overfrakke. Han havde tidligt om morgenen, ikke længe efter tidspunktet for overfaldet, sat sig ind på hvilehjemmet Halkærs Hotel i byen Aulum, kun godt 9 km sydøst for Tvis, for at drikke kaffe. Da han lidt efter at have forladt stedet, efter at have spurgt ind til de lokale togtider, havde han stjålet hotelejerens søns overfrakke på vejen ud. Frakketyveriet var blevet anmeldt til politiet, og det afstedkom, at de begyndte at se lidt nærmere på den tyvagtige kæl fra Lergrav. De ville først og fremmest rigtig gerne finde ud af mere om hans færden omkring gerningstidspunktet og bad i den sammenhæng offentligheden om hjælp. Politiet udsendte derfor en efterlysning af frakketyven. Man ville rigtig gerne tale med eller høre fra vidner, der var stødt på 36-årige Carl Christian Pedersen. Berlingske Tidende gengav tjenestekalens signalement i avisen. Det lød sådan her. Han er 36 år gammel, 1,65 cm høj, iført mørkt tøj og chaufførkasket med blank skygge og bærer sandsynligvis den stjålne frakke, den fra hvilehjemmet. Der er brun, sortternet ulster med spændeknap. Det var altså en sortternet uldfrakke med et lukkespænde. Avisen skrev samtidig, at den efterlyste tidligere havde været straffet flere gange for både tyverier, voldtægtsforsøg og voldtægt. Han var født i 1899 i Lyngby ved København og havde siden barnsben begået mere og mere alvorlig kriminalitet. Tidligere havde han været særlig farlig for unge kvinder på Sjælland, indtil han få måneder før overfaldet på Ingeborg var flyttet til Jylland og havde fortsat sin kriminelle løbebane der. Politiet var klar over, at man måtte kigge nærmere på ham, når han nu var i området. Og samtidig mistænkte man også, at han havde været den mand, der havde ville begå indbrud hos gårdejer Emanuel Jensen, altså ham, der havde tændt lyset i soveværelset og dermed havde skræmt den ubudne gæst væk. Og der var ikke noget den her gang med at lade som om, at han roligt kunne melde sig, fordi man bare ville tale med ham, som vi jo ellers har hørt om så mange gange før. Man gjorde det ret klart i efterlysningen, at han var farlig, og at han var mistænkt. Signalement og identitet på den eftersøgte serieovergrebsmand var selvfølgelig også blevet sendt ud til alle politikredse i området. Og det var åbenbart, hvad der skulle til. For der gik i hvert fald ikke længe, inden den eftersøgte overfrakketyv blev fundet. Omkring kl. 18.30 mandag aften, lidt over et halvt døgn efter overfaldet, fandt politiet Carl Christian Pedersen siddende godt beruset på en beværtning i Viborg, 50 km fra gerningsstedet i Tvis. Den 36-årige tjenestekarl blev anholdt for jakketyveriet og kørt til afhøring på Kriminalpolitiets kontor i Holstebro. Det undrede han sig godt nok lidt over, da han mente, at frakketyveriet hørte under Herning politikreds. Men under afhøringen på politistationen, som startede omkring klokken 1:30 tirsdag nat den 19. februar 1935, gik der ikke længe før Carl Christian Pedersen indrømmede tyveriet af overfrakken. Politiet nævnte i første omgang intet om overfaldet på 27-årige Ingeborg Marie Eriksen, men meddelte ham bare, at han ville blive anbragt i arresten for tyveriet. Og her kom Carl Christian Pedersen ifølge Aarhus Stiftstidende med et uventet tilbud til betjentene. Hvis de vil give mig en god cigar, så skal jeg fortælle dem noget. En sætning, der blev fremhævet i landets aviser dagen efter. For det tilbud tog betjentene imod og gav ham en cigar. Og kort efter, før politiet spurgte ham om noget som helst, hvad angik den voldsomme forbrydelse på den gamle landevejskro, erkendte han, at han var den voldsmand, som de gik og ledte efter. 36-årige Carl Christian Pedersens forklaring lød, at han søndag aften, aftenen inden overfaldet, havde været til bal i Holstebro. Han fortalte, at han var cyklet hen til festen, havde drukket en pilsner og en halv snes, altså 10 snaps, og at han så var cyklet hjem af igen klokken 1:30. Den lange vej hjem på cykel havde været mere, end han kunne magte på det sene tidspunkt med de mange genstande i blodet. Så da han var cyklet forbi gårdejer Emanuel Jensens ejendom, havde han tænkt sig, at han ville lægge sig til at sove branderten ud i laden. Den plan havde han opgivet, da en hund var begyndt at gø, og lyset blev tændt, tænker jeg. I stedet var han cyklet videre. Efter nogle kilometer var han nået til den gamle kro i Tvis, hvor han igen havde søgt ind i laden. Her var han snublet over en trillebør i mørket, og da havde han fået øje på en økse. Han forklarede, at en tanke om at opsøge parret, der ejede ejendommen, var opstået. Han ville dræbe manden og derefter voldtage konen. Han kendte ikke Ingeborg eller Torvald for den sags skyld, men sådan havde hans plan altså lydt, fortalte han nu. Han kommer cyklende efter fest og skal sove i laden, og så snubler han over den her økse, og så får han simpelthen tanken, der bor et par her. Jeg går ind, dræber manden, så jeg har god tid til at voldtage konen.
Men hvorfor skulle han så være begyndt med Ingeborg?
Det kommer jeg til.
Mm.
Låsene på dørene i den nedslidte kro var i stykker, så han havde nemt kunne gå ind. Helt stille havde han listet sig ind gennem huset og frem til det svagt oplyste soveværelse. Han havde set parret, der lå og sov i hver sin seng, der stod tæt sammen, og han havde bemærket, at der lå et barn mellem dem. Han havde åbenbart kun set den ene dreng i mørket. Men den observation havde hverken fået ham til at genoverveje sin plan eller stoppe op, altså der lå et barn.
Mm-hmm.
Og så var det nu, planen skulle føres ud i livet, forklarede han. Først skulle manden dræbes, derefter skulle konen voldtages. I mørket havde han antaget, at manden måtte ligge yderst, og Carl Christian Pedersen havde hævet den tunge økse og ladet den falde. Først én gang, så én gang til.
Han troede, at Ingeborg var Torvald.
Ja. Det var lyden af hukkene, der havde vækket Torvald Eriksen. Først da han havde sat sig op med et sæt, var det gået op for Carl Christian Pedersen, at han havde taget fejl. Det var ikke manden, men konen, han havde slået i hovedet med øksen. Han havde derefter forsøgt at rette sit våben mod Torvald, men den lange økse havde viklet sig ind i Ingeborgs dyne og hang fast. Han forklarede, hvordan at Torvald Eriksen samtidig var sprunget op og havde kastet sig over ham og havde vristet øksen fra ham. Efter den voldsomme kamp var det lykkedes Carl Christian Pedersen at flygte ud i natten. Han var sprunget op på sin cykel og havde sat kurs hjem mod Lergrav. På vejen havde han set en bil, som han havde troet var en politibil, og han havde forsøgt at dreje ned ad en sidevej for at komme af vejen, altså ud af syne. Men han var i stedet endt i grøften, hvilket havde ødelagt forhjulet på cyklen, så han måtte fortsætte turen til fods, mens han havde trukket den ødelagte cykel ved siden af sig. Da han var kommet tilbage til gården i Lergrav, hvor han var tjenestekarl, havde han besluttet sig for at stjæle penge til sin flugt. Han havde ment, at fodermesteren lå inde med 50 kroner. Det er lidt over 2.000 kroner i dag. Men fodermesteren var væk. Han var allerede taget på arbejde, og han fandt kun 4 kroner blandt fodermesterens ting. Derefter var han taget til Aulum, hvor han i de tidlige morgentimer havde vandret rundt i gaderne, indtil klokken blev 7. Så var han gået ind på hvilehjemmet, havde drukket morgenkaffe, og da han skulle gå, havde han så stjålet overfrakken, den der havde ført politiet på sporet af ham. Og han forklarede nu, at det havde han gjort, fordi det regnede. Så havde han ellers taget morgentoget til Holstebro. Der var ikke nogen, der skrev om, hvad han havde gjort af den frakke, som Thorvald mente, han havde haft på under angrebet, men måske den var blodig, så han havde været nødt til at skille sig af med den. Jeg forestiller mig, at det sprøjter med blod, hvis du hamrer en økse ned i hovedet på nogen.
Ja, det må det have gjort.
Han talte også om, at han var ret ærgerlig over det her frakketyveri, fordi det var det, der havde fået altså, politiet til at kigge på ham. Ikke? Så han tænkte jo, hvis bare jeg ikke havde stjålet den frakke der, så var jeg sluppet fra det hele.
Ja, og han bortforklarer det ikke med, at han var meget beruset. Altså han skriver jo, at han havde drukket en del, men han bortforklarer det ikke med, at jeg ved ikke, hvad jeg foretog mig. Jeg har aldrig fået sådan et indfald før, og jeg kan faktisk ikke rigtig huske det. Altså, han kan faktisk huske det hele.
Ja, det er meget detaljeret, det som han kan huske, ikke? Og han kan også huske, hvad der ledte op til, og hvad det var for tanker, han havde fået, og hvorfor han havde gjort det, ikke?
Ja. Giv mig lige hans alder igen.
Han er på samme alder som Thorvald. Han er 36.
Mm.
Ja. I Holstebro havde han mødt en lastbilchauffør fra Viborg, som han kendte, og de var taget på en længere druktur. Altså, det efter angrebet.
Yeah.
Først havde de drukket i Holstebro, og så var de kørt mod Viborg. På turen var de holdt ind ved hver eneste kro, de var kommet forbi for at drikke mere. Blandt andet havde de tilbragt omkring 4 timer på en kro i Mønsted, hvor chaufføren var blevet så fuld, at han ikke kunne køre videre. En af hans kollegaer havde derfor måtte hjælpe til at køre lastbilen med de 2 fulde mænd til Viborg.
Ja, kender du det, når du kløver et kvindehoved, og så er det eneste, du har lyst til bagefter bare at feste?
Så skal du bare på krovandring. Da de var ankommet til Viborg, var drikkeriet fortsat, helt indtil Carl Christian Pedersen var blevet anholdt omkring kl. 18.30. Og vi er altså stadig kun på det samme døgn, hvor han har hamret øksen i hovedet på hende tidligt om morgenen.
Ej, men altså, jeg har jo sagt det før, men det er jo ekstremt godt politiarbejde. Og lad os bare altid huske det, altså med de her gamle sager, og fremhæve det, fordi det er jo helt vildt, hvad de gjorde og kunne, uden de redskaber, politiet har i dag.
Men det her, det er jo profilering, fordi de har kun lige fået øje på ham, fordi han har stjålet en frakke.
Ja.
Det i sig selv fortæller jo ikke noget, men så kigger de på, hvem er det? Okay, det er altså en mand, som har tidligere domme for tyverier og sædelighedsforbrydelser. Han har voldtaget, han har forsøgt at voldtage. Måske vi lige skal finde ud af, hvor han var på gerningstidspunktet, ikke? Nu hvor han var i nabolaget. Så det er jo profilering.
Ja, og kommer du til at fortælle lidt mere om de her tidligere sædelighedsforbrydelser, overgreb og voldtægter?
Det gør jeg. Men sådan her lød hans fulde forklaring, altså. Meget detaljeret. Afhøringen var først færdig sent om natten, så det kan ikke være blevet til mange timers søvn, for allerede næste formiddag, tirsdag den 19. februar 1935, kl. 10:15, blev 36-årig Carl Christian Pedersen fremstillet et grundlovsforhør i retten i Holstebro. En journalist fra Herning Avis skrev fra retsmødet, at Carl Christian Pedersen under forhøret var rolig og upåvirket, men meget mut og tvær. Han må så også have haft massive tømmermænd, hvis ikke moralske, så i hvert fald efter de mange timers druk med vognmanden fra Viborg på det her tidspunkt. Og så skrev journalisten også sådan her. I øvrigt giver Pedersen et meget utiltalende indtryk, og han optrådte flere gange hovent og vridset af dommerens spørgsmål. Fordi Carl Christian Pedersen natten før havde tilstået over for politiet, at hans plan havde været at dræbe manden, så han i fred og ro kunne voldtage konen, mente han, at dørene til grundlovsforhøret burde lukkes, fordi der jo så var tale om en sædelighedssag. Dommeren besluttede dog, at dørene skulle forblive åbne. Altså, det er altså den sigtede gerningsmand, der gerne vil have, at der ikke er for mange, der kan lytte med her, ikke?
Mm.
Jeg tænker ikke, at det er overvejelser omkring hans offer, han gør sig her. Det er jo det er ham selv, ikke?
Ja, ja, selvfølgelig.
I begyndelsen af retsmødet sagde Carl Christian Pedersen ikke meget, men efterhånden fandt han ordene til også at give retten sin tilståelse, men nu i korte sætninger. Udover fortællingen om det grusomme overfald og motivet bag, kom det også frem, at Carl Christian Pedersen var tidligere straffet. Hele 6 gange. Den seneste dom var fra 3 år tidligere i 1932 for tyveri og voldtægt. Det, jeg har kunne finde om den sag, er bare, at han blev dømt for tyveri og voldtægt, og han blev indsat i Vridsløse Lille. Men han har jo så ikke siddet særlig lang tid. Vel, det er 1935 nu. Det er 3 år tidligere. Så det var ikke længe, han fik for den gerning. Han forklarede også nu, at han faktisk havde drukket mere inden overfaldet, end han først havde fortalt politiet, da han blev anholdt i Viborg. Her havde han sagt, at han havde drukket 1 øl og 10 snaps. I retten forklarede han, at han til ballet inden økseangrebet havde fået 10 øl og 10 snaps. 36-årige Carl Christian Pedersen blev i første omgang varetægtsfængslet i 14 dage. Sigtelsen må have lydt på tyveri, altså for frakken, og grov vold mod Ingeborg. Men det står ikke umiddelbart specificeret i de artikler, jeg har fundet, hvad sigtelsen lød på. Det blev besluttet, at man ville fortsætte sagsbehandling, retsmøder og forhør i Holstebro, men at sagen senere skulle behandles i et nævningeting i Viborg. Og det blev også besluttet, at den sigtede skulle mentalundersøges.
Og det her grundlovsforhør, det var dagen efter?
Det er, ja, det forvirrer lidt, når det sker så tidligt om morgenen, ikke? Men det var tidlig om morgenen mandag, at Ingeborg blev slået med øksen, og nu er vi tirsdag middag, så lidt over et døgn senere.
Ja, og hun var stadig i live.
Ja, men 27-årige Ingeborg fik det hen over de næste dage værre og værre. Hendes tilstand var fra begyndelsen blevet beskrevet som yderst alvorlig, ligefrem håbløs. Og det så ud til at gå i opfyldelse, da det dag efter dag gik den forkerte vej. Om fredagen, den 22. februar 1935, altså 4 dage efter økseangrebet, kunne Isefjordposten skrive følgende notits i avisen. Voldsmands offer død. Fru Eriksen, Tvis, døde fredag. Den overfaldne Ingeborg Marie Eriksen fra Tvis Gammel Kro er i formiddag død på Amtssygehuset i Holstebro. Som forventet af det lægelige personale på sygehuset, var Ingeborgs skader altså så voldsomme, at de ikke var til at overleve. Nu var sagen officielt gået fra at være en grov voldssag til en drabssag. Varetægtsfængslingen blev forlænget igen og igen, mens den sigtede blev mentalundersøgt og sagens mange brikker blev samlet. Flere brikker, end man nok lige først havde troet. Trods det, at sagskomplekset blev større og større, begyndte retssagen mod 36-årige Carl Christian Pedersen allerede fredag den 5. juli 1935, kun lidt over 4 måneder efter øksedrabet i Tvis. Klokken 10 om formiddagen samlede et vest- og midtjysk nævningeting sig i Viborg for at behandle sagen, der i offentligheden var blevet kendt som sagen om Tvis-morderen eller øksemanden fra Tvis. I retssalen sad dommerne Lacour, Vest og Heine, samt statsadvokat Hoff, der på anklagemyndighedens vegne havde lavet et omfattende anklageskrift mod den berygtede øksemorder. Også 12 nævninge og en lang række vidner i sagen var mødt op. Carl Christian Pedersen sad klar på anklagebænken med sin forsvarer Bjørn Dahl. Anklageskriftet omfattede ifølge Skive Folkeblad, ud over drabet på 27-årige Ingeborg Marie Eriksen, en lang række andre alvorlige forbrydelser. Tiltalen lød alt i alt på 1 tilfælde af manddrab og røveri, altså Ingeborg og frakken, 2 tilfælde af røveri og voldtægtsforsøg på henholdsvis en husassistent i Gentofte og et overfald ved højlys dag på en sygeplejerske på en skovsti mellem Nærum og Skodsborg. Begge i starten af juni 1932, 3 år tidligere. Så det har altså været røverier og voldtægtsforsøg, som han har begået ved højlysdag på de her 2 kvinder, inden han blev sat i fængsel for et andet røveri og voldtægt.
Ja, ikke? Og det er det, man ved, han har gjort.
Det er det. Og der er mere. Jeg er ikke engang færdig endnu. Ja. Der var også et forsøg på voldtægt og forsøg på røveri på en husassistent en aften på vejen fra Vildbjerg ved Herning i november året før. Det kan simpelthen ikke være lang tid, han har siddet i fængsel. Vel?
Nej.
Altså, det har været et par år måske, at han har siddet inde.
Ja, men ja. Hvad blev han også præcis dømt for?
Der stod, at han havde siddet i Vridsløse Lille efter en dom for tyveri og voldtægt.
Jamen, det gav jo nok heller ikke meget mere end et par år.
Ej, men det må vi godt stadig blive sure over, altså. Under sin forklaring beskrev Carl Christian Pedersen den skæbnesvangre nat i Tvis. Han fortalte, at da han havde cyklet forbi den gamle kro i byen, havde han fået et ønske om at komme i kontakt med fruen i huset, altså voldtage hende. Han fortalte, hvordan han var gået ind gennem køkkenet bærende på den økse, han havde fundet i laden. Da han var kommet ind i soveværelset, havde han slået den nærmeste person i hovedet med det medbragte våben. Han havde slået 2 gange, uden at personen, han ramte, havde sagt noget. Men et af børnene i sengene var vågnet, fortalte han. Der er altså et af de her børn, der er vågnet op til det her. Det vil sige, at de ikke bare er vågnet op bagefter og har set deres mor med et stort blødende sår i hovedet. De har altså i hvert fald den ene har været vågen og har set den her fremmede mand stå med en økse.
Ej, men de har jo haft mareridt resten af livet. Ej. Det er det værste af det værste. Ej. Altså et menneske, der kommer ind i dit soveværelse, mens du sover trygt.
Med dine børn i dine arme.
Med dine børn i dine arme.
Han så, at der var et barn, og alligevel forsøger han at gennemføre.
Der er man tryg, og roen har sænket sig.
Og han troede, han dræbte manden for at voldtage konen. Hvad havde han tænkt sig at gøre med børnene? For at få fred og ro til det, han havde tænkt sig?
Det ville han nok bare skride fra. Altså, han gjorde kun, hvad der var nødvendigt, ikke? Jeg går lige op og dræber manden, så jeg kan voldtage konen.
Ja.
Han er jo et alvorligt, farligt menneske, ham her. Altså, bare lige at få den indskud. Så jeg går lige op til den her familie, der ligger og sover i deres soveværelse. Jeg går bare ind. Her er der en økse. Så dræber jeg bare lige manden.
Ja.
Skidevær med børnene. Så voldtager jeg. Eller også, så skulle de dræbes efter manden. Hvem
det er
ved,
den
ikke?
Tanke, jeg
fordi
får.
De havde jo forstyrret hans
det
voldtægt.
Det havde de da skrevet op.
Og så gør jeg bare lige det. Dræber bare lige manden. Kløver lige hans hoved, sådan så jeg kan voldtage kvinden. Og så havde han da også sikkert også. Men hvad gjorde han ved, altså i de andre sager med voldtægter og voldtægtsforsøg? Hvad gjorde han ved de kvinder efterfølgende?
Det kommer jeg lige tilbage til igen, ikke? Men det var mere, det var også indskydelser. Altså, at han var stødt på de her kvinder på en øde skovsti, på en mørk vej, villavej. Og så havde han ligesom tænkt, at han kunne slå 2 fluer med et smæk. Han kunne skaffe sig nogle penge, og så kunne han voldtage de her kvinder. Så han havde sådan en meget fast fremgangsmåde, hvad det angik. Hvad vides omkring ham og hans fremgangsmåde, så er det første gang, at han ligesom gør det her med at gå ind i et hus, ikke?
Og også første gang, han vælger at dræbe.
Ja,
ikke?
Men det blev beskrevet, hvordan, det kan jeg ikke lige huske lige nu, om jeg kommer tilbage til, så det kan være, at jeg nævner det igen, men det blev beskrevet det her med, at hans kriminelle løbebane ligesom var eskaleret.
Jamen jo tydeligvis.
Ja, så jo, det kommer vi selvfølgelig lige tilbage til, for jeg har også en konklusion. I forhold til mentalrapporten.
Ja, og det hjalp ikke, at han kom i fængsel.
Nej.
Og han mødte de her kvinder på mørke, øde steder, og han brød sig også ind hos folk om natten. Og var iskold og var villig til at dræbe, og han skulle bare voldtage, og så skulle han have nogle værdier med sig, fordi det var en lille bonus ved det, ikke?
Ja.
Men han er jo præcis det menneske, altså det ukendte menneske, man frygter, som er så sjældent. Og det sker nærmest aldrig, men han er det menneske.
Han har eksisteret, og de eksisterer, men ja, det er sjældent. Men han er den mørke skikkelse på Villavejen, på skovstien, i dit soveværelse, som du vågner op til midt om natten.
Jamen, han er marerittet, han er frygten, han er frygten, ikke?
Ja. Carl Christian Pedersen havde nu også en forklaring på, hvorfor det var gået så galt den nat i Tvis. Han forklarede nu i retten, at han led af en kronisk øresygdom, som til tider fik ham til at gå i søvne, og at han derfor, når det skete, ikke vidste, hvad han gjorde. Ja, jeg lader lige den stå lidt, og så kan du jo bare lige sidde der med den information. Den forklaring var der dog ingen, der købte, men spørgsmålet om hans sindstilstand kom til at fylde en væsentlig del af retssagen, i det fagfolk ikke var helt enige, når det galt deres vurdering af den tiltalte, ikke indledningsvis i hvert fald. Kredslægen fra Holstebro var den første til at udtale sig i retten om Carl Christian Pedersens mentale tilstand, og han beskrev ham som periodisk sindssyg og uterrenelig. Modsat mente overlæge Asgaard, der arbejdede på det sindssyge hospital i Viborg, hvor Carl Christian Pedersen havde været indlagt til mental observation, at han hverken var sindssyg eller åndssvag, men dog stærkt åndeligt belastet, ekstremt farlig og med udpræget psykopatiske tilbøjeligheder.
Mm-hmm.
Den lægelige og retsmedicinske vurdering af Ingeborg Marie Eriksens skader blev også gennemgået i retten. Prosektoren, altså retsmedicineren, forklarede, at de to øksehug i hovedet havde været dræbende i sig selv, også selvom hun først døde flere dage senere af sine kvæstelser. Altså, der var ingen måde, hun kunne have overlevet de der slag på, så det var altså ikke sådan, at det han gjorde bare var grov vold, og så var det noget, der støttede til senere, der havde dræbt hende. Altså, lige meget hvad, så ville hun være død af de slag, intet havde kunne redde hende.
Mm. Jeg tænker også, at han der under grundlovsforhøret, nu sagde du, at det var lidt uklart, hvad han blev sigtet for, og han blev varetægtsfængslet der, men det må jo nærmere have været drabsforsøg end grov vold, fordi han erkendte jo, at han huggede øksen ned i hovedet for at slå ihjel. Han troede så bare, at det var en anden person, end det var.
Ja, det kan du sagtens have ret i. Altså, at det har været tyveri for frakken og drabsforsøg. Både fordi, at man jo på det tidspunkt vidste, han havde selv sagt, jeg gik ind for at dræbe nogen.
Ja, ja.
Og man var jo også godt klar over, at det var så voldsomt, at det var et drabsforsøg. Altså, man vidste godt på det tidspunkt, at hun ville dø af det, ikke?
Man må også have spurgt ham, hvad havde du så tænkt dig at gøre med hende og med børnene bagefter, men det fremgår ikke.
Nej, det fremgår ikke, men havde han tænkt sig noget? Ville han ikke bare skride?
Jamen, jeg tænker, om han ikke ville dræbe dem.
Dræbe alle sammen, og så bare lade dem ligge og gå sin vej.
Eller også, så er det virkelig altså den der helt rene, psykopatiske, jeg gør det, jeg skal. Og i det her tilfælde var det nødvendigt at slå manden ihjel for at voldtage konen. Og det var ikke som sådan nødvendigt at slå hende ihjel bagefter, for der kunne han bare gå. Så måske var det bare et drab, voldtægt, videre.
Ja, altså jeg tror, at han var fuldstændig styret af nuet. Altså hvad han havde brug for lige her og nu, hvad han ville have, og det tog han. Og så kan det da være, at hvis han havde stået i situationen bagefter, og det havde vist sig, at det her ville være et problem for mig, hvis der er nogen i live, så havde han da også slået nogen ihjel. Altså, så har han slået resten ihjel, så der ikke var vidner, ikke?
Jo, men også fordi han var jo ikke så optaget af, altså han havde jo voldtaget andre kvinder, og dem havde han, altså dem var han gået fra i live, ikke?
Der er ikke noget, hvad jeg har kunne læse, at han har forsøgt at dræbe tidligere.
Nej, det er det. Ja. Så må han ikke han bare, i situation, så ville have dræbt manden.
Ej. Ja. Først blev der ført beviser for drabet, og så for alle de andre forhold, der var i anklageskriftet, altså de tidligere røverier og voldtægtsforsøg. Flere kvinder, som tidligere havde været udsat for overfald og eller voldtægtsforsøg af Carl Christian Pedersen, afgav forklaring en efter en. I et tilfælde fortalte et vidne, altså en kvinde, et offer, at Carl Christian Pedersen havde opgivet at røve hende, da hun grædende havde forklaret, at pengene i hendes taske skulle bruges til hendes kommende bryllup. Det havde fået Carl Christian Pedersen til at stoppe sit forhavende og give hende hendes taske tilbage. Det havde dog ikke stoppet ham i at forsøge at voldtage hende. Han havde ifølge Skive Folkeblad slået hende, så hun var begyndt at skrige. Og da der i det samme var kommet en cyklist kørende, havde han givet slip på hende, havde sagt undskyld og var stukket af. Og det var altså et mærkeligt tidspunkt pludselig at få en samvittighed på, ikke? Altså først, når du skal bruge dine penge til dit bryllup, så lader jeg være med at tage dem, men jeg prøver lige at voldtage dig alligevel. Og når han så bliver stoppet, fordi der kommer vidner til, så siger han undskyld. Ja.
Ja, det er spøjst.
Det er spøjst. Det var en lang liste af uhyrligheder, der blev behandlet i retten. Men heldigvis for Carl Christian Pedersen var der også mødt nogen op i retssalen, der havde pæne ting at sige om ham. Tre af hans tidligere arbejdsgiver vidnede. De beskrev ham som en flink og dygtig mand, der havde passet sit arbejde. De havde altså ikke lagt mærke til hans mørke sider. Jeg ved ikke hvordan, fordi de havde indledningsvis været ret uenige, men hvad angik mentalvurderingen, så nåede Retslægerådet, Kredslægen og Sindssygehospitalet i Viborg i sidste ende frem til nogenlunde enighed om Carl Christian Pedersens mentaltilstand. Vurderingen lød, at han var psykopat som følge af arvelig belastning, det skrev Horsens Folkeblad. Anklager Hof fastholdt, at den tiltalte burde idømmes livsvarigt fængsel, fordi han tydeligvis var ekstremt farlig og angreb kvinder igen og igen. mens forsvar Bjørndal krævede, at han skulle anbringes på en sindssyg anstalt. Nævningene voterede i halvanden time, hvorefter 36-årige Carl Christian Pedersen blev kendt skyldig i samtlige forhold i anklageskriftet. Straffen fulgte umiddelbart efter og blev fastsat til livsvarig fængsel med fortabelse af borgerlige rettigheder for bestandigt. Man endte altså med at vurdere, at han var egnet til almindelig straf, intet hospital, ingen psykopatforvaring. Derudover blev han pålagt at betale 350 kroner til sin forsvarer, det er omkring 15.000 kroner. Umiddelbart efter domsafsigelsen meddelte Carl Christian Pedersen, at han ville anke strafudmålingen. Sagen blev senere behandlet i Højesteret, hvor Carl Christian Pedersens forsvar forsøgte at forklare, at hans klients barndom havde været så hård, at retten skulle anse det for at være en formildende omstændighed, som burde føre til en mildere tidsbestemt straf. Carl Christian Pedersens far var død, da han var 3 år gammel, og derefter var han først kommet på børnehjem, og efterfølgende var han blevet sendt til den ene plejefamilie efter den anden. Som 10-årig var han blevet sendt ud at tjene på en gård, men det havde heller ikke været godt, og i sidste ende var han blevet anbragt på fattiggården. Han havde begået sit første tyveri som 15-16-årig i en cykel, og derfra var forbrydelserne bare blevet grovere og grovere. Hver gang han var blevet løsladt fra et fængsel, havde han hurtigt været på røven og havde fundet nye kvinder, som han kunne overfalde, røve, voldtage eller i hvert fald forsøge at voldtage. Altså det var hans undskyldning. Når jeg kom ud fra fængsel, så havde jeg ikke rigtig nogen penge på lommen, og dem skulle jeg skaffe. Og når man røver en kvinde, så kan man vel så også bare lige tage det, man også ellers vil have. Jeg har tænkt lidt over det her med, at det blev konkluderet, at han var psykopat som følge af arvelig belastning.
Mm.
Jeg har ikke set det beskrevet yderligere end det, men tror du, det betyder, at de tænker, at han er født psykopat?
Nej, ikke født psykopat, men der er en tung social arv, han voksede op under hårde betingelser.
Ja,
ikke?
Så det her med, at han var kommet på børnehjem og i plejefamilier og blevet kastet rundt, så på den måde.
Jeg tror ikke, at de tænker, når man du er født ondt, men de tænker alligevel, at jamen, hvad skulle det ellers være blevet til med den opvækst, du har haft? Ikke? Du er ikke kommet godt fra start, du har ikke haft mange chancer i livet. Det er det, vi bruger til at forklare det her med, ikke?
Ja, at du er fuldstændig empatiforladt og røver og voldtager og nu dræber for at få det, du vil have.
Ja, altså, og lidt tilbage til det, vi har talt om for kort tid siden, og det er der jo stadig i dag, men der var også dengang et stort behov for at forsøge at forklare gerningen, ikke? Altså, hvorfor er han blevet sådan her, ikke? Og der var det, de greb ud efter hans baggrund, som jo helt klart også har spillet ind, ikke? Men der er jo andre forklaringer end det.
Og igen,
der mangler
en undskyldning. Men jeg læser det faktisk også sådan, at de gjorde rigtig meget ud af at prøve at forstå.
Ja.
Hvem er han? Hvorfor er han sådan? Og hvad er det rigtige at gøre med ham?
Mm.
Altså det er sådan, jeg ser den her uenighed fra de her fagpersoner, ikke? Jamen, er han sindssyg? Og i så fald, hvad gør vi så med ham? Er han psykopat? Hvad gør vi så med ham? Er han farlig? Det har tydeligvis ikke hjulpet, at vi har smidt ham i fængsel tidligere. Hvad gør vi med det her menneske? Statsadvokaten, altså anklageren, afviste ankegrundlaget. Han mente ikke, at der gemte sig formildende omstændigheder i den dømtes fortid, og han fastholdt, at der ikke var grundlag for at ændre dommen. Torsdag den 14. november 1935, altså vi er stadigvæk under et år fra selve gerningen, ikke? Og vi har været igennem en efterforskning, en retssag og nu en anke i Højesteret. Så altså i november 1935, der citerede Berlingske Tidende anklageren i deres dækning af retssagen. Ifølge avisens journalist sagde han sådan her i retten. Uden hæmninger får arrestantens begær efter kvinder og penge ham til at begå de voldsomste forbrydelser, hvorfor strafudmålingen ikke kan betegnes som værende for streng. Altså, det jeg hører ham sige er, for det første har han ingen samvittighed, han røver og voldtager, og han vil gøre det igen, hvis han får en kort straf eller bliver sendt ud på gaden, ikke? I sidste ende stadfæstede Højesteret landsrettens dom, og Carl Christian Pedersen skulle dermed afsone sin livstidsdom i et almindeligt fængsel. Derudover skulle han betale yderligere 300 kroner til sin forsvarer. Det er lige under 13.000 kroner. Og her ender sagen. Jeg er trods denne her serievoldtægtsmand, drabsmand og vaneforbryders lange strafferegister ikke stødt på ham igen.
Nå, det skulle jeg selvfølgelig lige til at spørge om.
Ja.
Hvad skete der med ham?
Hvad er der sket med ham?
Hvornår kom han ud?
Eller er han død i fængsel? Fordi han stopper jo ikke.
Har du spurgt vores huslægtsforsker?
Nej, det kan godt være,
kan du ikke lige gøre det?
Se, om man kan se, hvornår han er død. Men nu...
Hvis man kan, så kan Ditte finde det.
Ja, det er
og rigtigt. Og det er vi nødt til at vide, fordi kom han ud blandt folk igen?
Eller døde han i, som indsat?
Det må vi lige
ja, må prøve at se, om jeg kan finde ud af det. Det er langt fra altid, men nogle gange, så kan man godt se, hvad der er sket sidenhen. Ikke? Hvis han er blevet løsladt, og hvad var han her? Han var 36 i 35, så kan han godt være kommet op i vores tid.
Ja, men han kom sikkert ud på et eller andet tidspunkt. Efter krigen selvfølgelig, omkring 50 måske, faktisk før os. Det kan sagtens have været før.
Ja, det er en vild tanke. Ej, jeg prøver lige at se, om der er et spadestik dybere, man kan gå og finde ud af, om han, hvornår han døde.
Ja, fordi han er seriøst uhyggelig, og det er jo bare det, vi ved.
Ja, vi ved også, at der er et kæmpe mørketal i både voldtægter og voldtægtsforsøg. Ikke? Altså, det er ikke alt, der nødvendigvis er blevet anmeldt.
Nej, det er det da ikke. Og hvad har han lavet i sin teenageår, ikke?
Jo, og hvad er blevet anmeldt, men hvor man ikke har kunne koble ham til det?
Altså, kæmpe mareridt for denne her familie, og du ved heller ikke noget om, hvad der siden skete med Torvald og børnene.
Nej, desværre. Jeg prøvede jo at se, om jeg kunne finde ud af, om de blev genforenet og fortsat deres liv som lille familie, ikke? Men
hvis man, hvis man dvæler ved denne her episode og forestiller sig, at de lå der i mørket i hinandens arme, og der var ikke noget varsel, vel? Der var ingen chance for at beskytte sig selv. Altså, hun blev bare hugget ned.
Ja. Du går fra søvn til økse i hovedet.
Ja.
Ja, men jeg har haft lidt problemer med det her billede, der har sat sig fast på min nethinde, med hende, der ligger med et åbent kranje og en etårig i sin arme og prøver at trøste sine børn.
Og han er bare iskold. Skrider, tager i byen.
Ja, drikker sig i hegnet. Og prøver så lige at sige, at jeg har den her øresygdom, som gør, at jeg går i søvne. Det må være derfor. Det må være det, der skete.
Ja.
For at fortælle om tvisdrabet, som det blev kaldt, har jeg brugt artikler fra Berlingske Tidende, Skive Folkeblad, Dagens Nyheder, Herning Avis, Aarhus Stiftstidende, Fyns Stiftstidende, Horsens Folkeblad, Fyns Venstreblad, Holstebro Dagblad, Isefjordsposten, Aarhus Amtstidende og Ekstrablad.
Tak for den.
Ja.
Og jeg synes, du fortalte den godt. Man kan ikke høre, hvor jetlag du er. Der var tempo på.
Ja, jeg ser både dobbelt og alle tvimmel, faktisk.
Ja, og alligevel så gik det.
Ja. Nå, vi har en bonusanbefaling med i dag. I samarbejde med Mofibo.
Har vi, ja. Fordi hos Mofibo, og kun der kan man finde en helt ny podcast. Skal vi kalde den det? Lyddokumentar, podcast, en bog.
Ja.
Altså, lad os kalde den en podcast.
Ja, de kalder den selv en podcast.
Og den hedder På arbejde med døden. Helt enkelt, informativt og meget nærværende får vi her indblik i en række fagområder gennem mennesker, der på forskellige måder arbejder med døden. Denne her serie er skabt af journalist Camilla Sultani Østergaard, som i hvert afsnit inviterer en ny gæst i studiet til at tale om deres arbejde og de oplevelser, der følger med, når man arbejder som henholdsvis drabsefterforsker, fængselsbetjent, retsmediciner, indsatsleder og sygeplejerske i retspsykiatrien. Første afsnit er med en mand, vi efterhånden kender ret godt her i Mørkeland, nemlig drabsefterforsker Martin Vittrup Enggaard.
Ja.
Og han fortæller om, hvordan han arbejder, når et mistænkeligt dødsfald skal efterforskes.
Ja.
Han taler selvfølgelig også om DNA og om, hvordan motiverne for drab har ændret sig gennem årene. Og så fortæller han måske især om de menneskelige omkostninger ved arbejdet. Altså når man arbejder med drab, så møder man jo det mørkeste, livet har at byde på. Og hvor og hvordan parkerer man så alle de indtryk?
Ja.
Han fortæller om, hvordan det var at gå ned med stress, med et brag, og om at finde arbejdsglæden igen. Blandt andet ved endelig at lære at sætte grænser for sig selv, og sige nej til bestemte opgaver, når det er nødvendigt.
Ja, altså det, jeg tror, når man er så passioneret et menneske, som Martin er, så er den del af arbejdet rigtig svært, ikke? Fordi det taler han også om, at han har simpelthen lyst til, han har haft lyst til gennem tiden at gøre det så godt som overhovedet muligt og kaste sig ind i alle de opgaver, der er. Og de opgaver fortæller han jo om, ikke? Og dem kan vi jo også tænke os til. Altså det er jo grusomme gerningssteder og obduktioner og alt muligt, ikke? Og han har kastet sig ind i det for at opklare de her sager, og det kan altså blive for meget. Og det fortæller han om, både hvad der skete, da han fandt ud af, at det blev for meget, og også hvordan man så ligesom lærer at blive i arbejdet og fortsætte med at gøre sit bedste, men at man også godt kan skåne sig selv lidt en gang imellem. Ikke?
Ja, men han siger jo, at det har været svært, men det måske ikke er så svært for ham længere at sætte de grænser, fordi det er blandt andet det her med videoafhøring af børn, ikke, som han holdt fast i, at det skulle han. Men kroppen strittede jo imod til sidst, ikke? Jeg synes også, det var interessant i samtalen med ham, at han fortalte om at vokse op i det her lille samfund på Fyn, hvor brugsuddeleren var den store, altså det var den højeste post, det bedste, man kunne opnå at blive, ikke? Jo. Det kunne han jo se i hans samfund, der var brugsuddeleren the guy.
The man.
Og så skete der jo det, at han forsvandt på Mallorca.
Ja.
Og den sag har vi da haft med, har vi ikke det? Det er da dig, der har fortalt om den.
Ja. Der, hvor de var ude at gå, og, ja, hen og, bjerget, og hun kigger sig tilbage, og så er han bare væk.
Google lige, om han ikke kom fra Bullerup, eller hvad det var.
Er du sikker på, at det var Bullerup?
Det tror jeg. Kan du ikke lige finde lige på, jeg siger Google, men jeg mener søg på din computer, fordi jeg tror faktisk, at du har haft den sag med. Og der skete jo så det siger jeg bare lige, mens du søger, at Martin drømte om at blive brugsuddeler, fordi det var det ypperste. Men så forsvandt brugsuddeleren, og så tænkte han, jeg skal da ikke være brugsuddeler så, fordi det er jo et farligt job, tydeligvis.
Ja, ja. Så kom der en masse frem. Lad os se her.
Jeg tror faktisk måske, vi har været på Mallorca et par gange.
Ja, det er det. Hvad får jeg her?
Nå, men da han fortalte om det, var jeg sådan, jamen det har jeg hørt Camilla fortælle om, og der kan da ikke være så mange, der er forsvundet på Mallorca.
Nej.
Han forsvandt og blev aldrig fundet, var det ikke sådan?
Jo. Jamen, jeg kan også godt huske det, men altså, ja, den kommer simpelthen ikke lige frem lige nu, men jeg kan tydeligt huske det der
med. Det må være det, ikke?
Ja, og jeg kan huske, hvordan at hun gik rundt på bjerget i lang tid og først kom frem til deres sted, til deres hotel.
Og det altså der med, at de gik med noget afstand imellem dem.
Og så kiggede hun tilbage, og så var han bare væk. Jeg kan huske det hele, men jeg kan simpelthen ikke lige finde den frem.
Nej, så det kan være, at der er nogle af jer andre, der lige kan huske episodenummeret, fordi jeg tror faktisk, det er Martins brugsuddeler, vi så har talt om.
Ja.
Og der blev han jo så klar over, at det skal ikke være, det er for farligt. Og i stedet endte han med at blive politibetjent.
Mega farligt, ja.
I andet afsnit fortæller fængselsbetjent Michael Frydendal om hverdagen og dynamikken blandt de indsatte i et fængsel, og om at arbejde med mennesker, der har jo begået alvorlige forbrydelser. Ikke mindst Jynke, som han var på utallige udgange med i sin tid, og som også har omtalt Michael Frydendal i sin bog. Hvordan er det at omgås nogle af de aller værste forbrydelser, vi har herhjemme? Og er det som på film, hvor frygt og magtanvendelser gennemsyrer livet bag murene?
Ja.
Det fortæller han meget mere om. Han har altså været i fængsel i mange år.
Sådan noget i 40 år har han været fængselsbetjent.
Ej, det er helt vildt.
Ja.
Tredje afsnit handler om arbejdet som retsmediciner. Christine Olsen fortæller om at undersøge både de døde og de levende. Mm. Og det her er jo også, kan vi høre, et psykisk krævende job. Selvom hun ligesom de andre er professionel og jo derfor kan holde det ud, så er der bare sager, der nager og som tager længere tid at ryste af sig end andre.
Mm.
De sidste to, der er med i denne her podcast, er en sygeplejerske fra retspsykiatrien og så en indsatsleder fra Beredskabsstyrelsen, og han har jo også nogle interessante historier at fortælle, ikke?
Det er, jeg var ikke klar over, hvad en indsatsleder egentlig laver, og hvor meget de kan blive sendt ud til. Altså, der er jo tale om ulykker og krisesituationer, ikke? Men også sporsikringsarbejde.
Ja.
Det var jeg ikke klar over at lå under den hat der. Og han kan jo fortælle om en af de første sager, han arbejdede med, da han var helt ung. Og det var altså den sag, vi talte om i episode 57, om den tyske seriemorder Martin Ney.
Maskemanden. Den ene af to maskemænd, jeg har fortalt om.
Det arbejde, han og hans team gjorde dengang, det blev altså senere afgørende for opklaringen af sagen. Så der kan vi lige nørde billak og sådan nogle ting, ikke?
Ja, og man kan jo godt tænke, om hvad skal indsatsleder Ulrik Mosekær fortælle om hans arbejde for Beredskabsstyrelsen? Og så hører vi så om den tyske seriemorder Martin Ney.
Ja, og jo også om, hvordan han troede, han var blevet smittet med Ebola, og om at grave i murbrokker efter jordskælv, og altså det er...
Ja, det er ret vildt.
Ja.
Altså ja, alt i alt så får vi jo de her menneskelige vinkler på nogle til tider, eller ofte ret voldsomme jobs, som mange tager for givet, at andre tager sig af. Og hvordan er det så rent faktisk at gå på arbejde med døden? Hvad laver de? Hvordan sikrer de sig, at det ikke har for store omkostninger for dem selv og deres familier? Mm. Jeg synes, Camilla Sultani stiller nogle rigtig gode spørgsmål. Der er mange, der måske kan huske hende fra lyddokumentaren Mysteriet om Chris, der også kan høres på Mofibo. Det er bare nogle behagelige samtaler, og man bliver simpelthen klogere på de her fem job, der jo så alle har det til fælles, at døden på forskellige måder er en del af stillingsbeskrivelsen.
Ja.
Jeg lyttede til det her, mens jeg gjorde hovedet rent. Det var genialt til det, vil jeg bare lige sige. Virkelig, virkelig behageligt at lytte til.
Ja, det er jo vildt nok, at
nogle gode samtaler.
Samtaler om alt muligt omkring mørket og døden kan være altså gøre en helt rolig, men det er jo der, vi er.
Ja, faktisk. På arbejde med døden ligger eksklusivt hos Mofibo. Hvis du ikke har prøvet Mofibo før, så byder muligheden sig nu med koden MORKMARTS, får du 30 dages gratis Mofibo Premium. Og ja, så kan man enten gå ind på mofibo.com og skrive MORKMARTS, eller man kan bruge det direkte link, som vi som sædvanligt lægger i vores bio på Instagram og i anbefalingslisten på mørkeland.dk.
Ja, og jeg vil lige komme med et lille fif, fordi jeg var altså ikke kommet igennem 2x14 timers flyvetur uden den mulighed, der er i Mofibos app for at downloade det, man gerne vil lytte til. Altså, det skal man jo gøre på forhånd.
Lige
altså,
inden man skal sætte den på flytilstand.
Nej, jeg gjorde det også den her gang, fordi jeg havde downloadet til udturen, og så hjemturen havde jeg ikke nok, så det var sådan noget, altså der, hvor man godt ved, man skal have sat den på flytilstand, men vi er ikke helt kørt fra gaten endnu.
Altså, du havde ikke nok tid, siger du?
Jo, jeg fandt mig lige noget tid. Det, jeg siger, var, at jeg burde måske have gjort det lidt før, men jeg gjorde det der, hvor man sidder, og alle er spændt fast, flyder klar til at forlade gaten, og så tænker jeg, jeg skal lige nå at downloade en bog. Men det gik altså, det går lynhurtigt, og så har du den til, hvis du er offline, eller at der er en mega dårlig forbindelse.
Hvis du er i en lufthavn, det kommer måske lige an på, hvilken lufthavn du er i et fly i. Ikke?
Ja.
Fordi ja, det plejer også at fungere for mig.
Ja.
Men også ret smart at gøre det hjemmefra, så man lige rent faktisk får valgt det, man har lyst til at høre, fordi i den der paniktilstand, så er det bare sådan, okay, jeg downloader bare et eller andet, fordi hvor frygteligt er det, hvis man kommer afsted, og man ikke kan høre noget.
Men har du ikke brugt den der funktion, hvor du bare gemmer alle de bøger, du godt ved, du godt vil læse,
jo.
Og så har du din egen
boghylde?
Hylde,
jo, jeg har alle de bøger, jeg skal lytte til inde i min boghylde, ikke?
Ja. Og så kan man lige gå ind og vælge
dem. Og så kan man så også downloade dem.
Ja, smart, smart.
Smart, smart.
Yes.
Nå, er det så mig igen, eller hvad?
Det synes jeg.
Jeg vil have dig med ned i den kunstigt oplyste kælder under Panum-instituttet.
Ja, ej. Vil du ikke godt tage mig med derned?
Jo.
Og fortælle mig, what the fuck?
Jo, præcis. På Blegdamsvej lige over for Rigshospitalet. Panum-instituttet er en del af Københavns Universitet, og tusindvis af forskere og studerende har deres daglige gang på de her mange labyrintiske etager og lange, sterile korridorer, laboratorier og kontorer, som komplekset udgør. Og så ligger Retsmedicinsk Institut jo også i den her bygning. Nede i kælderen på Panum Instituttet, der ligger nogle af bygningens mere specielle faciliteter. Ikke mindst kølerum til opbevaring af lig og dissektionssale med stålborer, hvor medicinstuderende lærer om menneskets anatomi ved at arbejde med menneskekroppe, som er blevet doneret til videnskaben.
Mm.
Og for at ligene og ligedelene kan bruges i undervisningen i længere tid, bliver de konserveret i den væske, der hedder formalin. Formalin indeholder den giftige gas formaldehyd, der forhindrer, at ligene går i forrådnelse. Den anbefaling, jeg har med i dag, handler om effekten af formaldehyd. Dokumentaren i to dele, der hedder Den giftige tvivl og kan ses på DR, undersøger om flere unge dissektionsvejledere, som har arbejdet med lig i kælderen på Panum og dermed har været udsat for formaldehyd, simpelthen er blevet slået ihjel af det arbejde i en usædvanligt ung alder. Altså, det er virkelig frygteligt.
Ja.
Konkret handler sagen om fire tidligere dissektionsvejledere, som alle udviklede kræft, før de var fyldt 35 år. Og tre af dem er i dag døde af kræften. Dokumentaren følger Christian Butz, der selv har arbejdet som dissektionsvejleder på Panum Instituttet i 2006, og senere fik konstateret kræft. Han undersøger, om der kan være en forbindelse mellem de her sygdomstilfælde og så arbejdet i dissektionskælderen, eller om der bare er tale om en tragisk tilfældighed. I sin søgen efter svar taler han med forskere, myndigheder, arbejdsmiljøeksperter og pårørende, og samtidig undersøger to journalister, hvordan grænseværdierne for formaldehyd fastsættes, og om de er fastsat rigtigt. Hvor meget ved vi egentlig om risikoen ved arbejdet med formaldehyd, og har sikkerheden omkring arbejdet i dissektionssalene været tilstrækkelig? Er Københavns Universitet gode nok til at undersøge denne her sag? Det er altså det helt store spørgsmål, der står tilbage for mig. Er Københavns Universitet gode nok til at undersøge denne her sag? Man bliver frustreret, synes jeg.
Nå.
Man bliver frustreret over deres svar.
Okay. Jeg har ikke set den endnu, men jeg har været ops på sagen og har tænkt, okay, jamen, det er der jo så nogen, der finder ud af, og det er der så nogen, der laver en fuld klarlægning af, så vi kan sørge for, at det ikke sker igen, og så man kan finde alle, der kan være udsat, og så man får erstatning til dem, der er berørt.
Det sad jeg også og tænkte, men det er jo en selvfølge. Lige så snart nogen opdager, at flere personer har fået kræft, som virkelig ikke burde have udviklet kræft.
Mm.
Altså, det begynder at blive påfaldende, og de har alle sammen haft det samme job, og de har alle sammen arbejdet med den her giftige gas.
Jamen, det giver det ikke
så,
sig selv,
så undersøger,
det er ikke en tilfælde, vel?
Så undersøger universitetet det selvfølgelig til bunds, og forændret det, så det ikke sker for flere.
Og sådan skal det jo være for alle arbejdspladser, men det her, der taler om et universitet, hvem burde være mere interesseret i at søge viden?
Ej, du er faktisk nødt til at se det,
ja.
Fordi jeg synes, det er skuffende. At altså, der burde jo foretages en endnu større undersøgelse for at finde ud af, om studerende og medarbejdere flere år tilbage er blevet syge af det her, ikke?
Ikke mindst, fordi hvis du, altså, jo tidligere du kan få fat i dem, der så har været eksponeret for det her, og opdage, om de har udviklet kræft, jo tidligere du kan få fat i dem, jo større chance er der for, at de overlever. Ikke?
Det kan jo simpelthen ske, at unge mennesker ud af det blå får kræft, men her taler vi om fire helt unge mennesker, der har haft præcis det samme job nede i den kælder.
Og ikke? Ellers sunde og raske.
Ja, præcis. Du er faktisk nødt til at se den, så vi lige kan tale om det. Det er kun to afsnit eller to dele af denne her dokumentar. Den kan også høres som podcastserie i 6 dele, bare søg efter Mørkelagt, Den giftige tvivl. Ja, og så ser vi jo, hvor svært det kan være at bevise en direkte årsagssammenhæng mellem kemisk eksponering og sygdom mange år senere.
Mm.
Det er jo lidt det, de forsøger at sige, jamen, vi ved jo ikke, om...
Der kan også være andre årsager.
Der er jo ikke bevist, at... Og bla bla. Nå. Ja, i podcastserien her, der folder sagen yderligere ud. Den har jeg ikke hørt, men den findes altså også.
Ja.
Ja, og så
Ej, jeg har det jo, undskyld, jeg har det bare lidt sådan med dem, som så sidder og siger, ah, men det kan jo også godt være, og der er også gået lang tid, og der kan være alle mulige andre årsager til det her. Okay, jamen vil du ned i den kælder?
Præcis. Vil du lade dit barn gå derned og være dissektionsvejleder?
Ja. Nå, okay. Jamen, så kan det jo godt være, at vi lige skal have undersøgt,
ja,
hvordan
synes,
vi arbejder
at,
med det her.
Det er desværre skuffende. Svarene her er skuffende. Og jeg er i tvivl om hvordan sikkerheden er i dag.
Ja.
Fordi der er noget med de her grænseværdier, som er helt skævt, lyder det som.
Ja.
Du bliver simpelthen nødt til lige at hjælpe mig. Altså se den og opklare det for mig, hvad der foregår her.
Ja.
Og så vil jeg da lige i samme ombæring anbefale mini-episode 14 af denne her podcast, Mørkeland, hvor jeg fortalte om, hvordan to ben og fødder med skostørrelse 44 fra Panums kølerum endte i en nærliggende park, hvor de så stak op fra en lille forhøjning og blev fundet af to drenge.
Ja.
Hvad foregik der der? Hvordan endte to ben fra Panum i en park?
Nå, Panum.
Mhm.
Ja, jamen jeg skal nok se den. Jeg har haft den på opmærksomhedsradaren.
Ja, og det er jo på en måde en lidt atypisk anbefaling. Det er jo ikke kriminalitet som sådan, men det er også bare en bygning, som vi er i næsten hver uge. Ikke?
Ja,
og det er Retsmedicinsk Institut ligger der. Det er mennesker, der arbejder med lig i kælderen for at blive dygtigere og gøre en forskel i det her samfund, og de skal selvfølgelig ikke udsættes for fare.
Og det er mørk virkelighed. Altså så bredt
set,
så er det vi taler om.
Ikke? Det er rigtigt.
Ja. Nå, jeg ved, du har set den anbefaling, jeg har med i dag, og vi bliver simpelthen nødt til lige at tale om den nye norske dokumentar på TV2 Play, der hedder Døden på bestilling, et hemmeligt netværk.
Må jeg lige indskyde her, at det jo faktisk nærmest aldrig sker, at vi tilfældigvis kommer til at vælge den samme anbefaling på en eller anden måde, så ender vi altid forskellige steder.
Mm.
Men den her måtte vi lige slås lidt om.
Ja.
Og du vandt så.
Jeg vandt.
Ja.
Alle tre episoder er ude nu. Da jeg besluttede, eller da vi skulle slås om, hvem der skulle have den med,
ja,
så var der kun to afsnit ude. Og det er dem, jeg har set. Men alle tre er altså ude. Hele dokumentarserien er ude nu. Og ud fra traileren på episode 3, der har jeg en ret klar fornemmelse af, at det sidste afsnit bliver ret eksplosivt.
Det gør det uden tvivl.
I de første to episoder, der følger man journalisterne Janne Ample og Kadhafi Saman, som oprindeligt havde sat sig for at undersøge debatten om aktiv dødshjælp. Altså, hvad taler for og hvad taler imod? Men ret hurtigt, så tog deres undersøgelse en helt anden retning. Under et besøg hos en ung mand, der levede med svær MS og konstante smerter, der hørte de et rygte, at der på internettet findes personer, som, selvom det er ulovligt, tilbyder at hjælpe andre med at dø. Det, der begyndte som en journalistisk undersøgelse af en etisk debat, fører dem pludselig ind i et skjult miljø, et sted på nettet, hvor mennesker mødes i lukkede fora og tilbyder at hjælpe med at komme og slå dig ihjel.
Ja, og det er jo så, hvad det er, men det bliver jo værre end det.
Ja, og jo ikke mindst, fordi det viser sig hurtigt, at det ikke bare er mørke tanker, der får luft online. Janne og Kadhafi, de får kontakt til to kvinder, hvis 76-årige mor og mormor søgte og fik hjælp til at afslutte sit liv. I dokumentaren, der fortæller familien deres historie, og vi følger samtidig lidt af retssagen mod den mand, der er tiltalt for at have hjulpet hende. Det bliver endnu mere opsigtsvækkende, fordi det er den samme mand, som journalisterne selv er i kontakt med. De har oprettet en falsk profil, hvor Janne udgiver sig for at være alvorligt syg og ønsker hjælp til at dø. Manden fortæller, at han tidligere har hjulpet flere med at afslutte deres liv. Han beskriver planlægning, møder, og endda, hvordan han sikrer sig, at personen faktisk dør, blandt andet ved at lægge en pude over hovedet på dem og sidde på den her pude længe nok til, at han ifølge egen fortælling kan nå at drikke en kop kaffe. Journalisterne kommer også i kontakt med en anden såkaldt dødsengel. Han fortæller blandt andet, at han er i gang med en sag, hvor en ung mor ønsker hans hjælp til at aflive sit udviklingshemmede barn. Det er det ord, han bruger. Over for Jannes undercover-profil, altså hendes undercover-identitet, der foreslår han også, at sex med ham kan være en del af pakken inden døden. Det vil han i hvert fald synes var dejligt.
Det er jo det, der er forskellen, fordi der, vi ved jo, der findes mennesker derude, som af etiske årsager hjælper nogen med at dø.
Ja.
Fordi de synes, det er synd for dem. Det er simpelthen et medlidenhedsdrab.
Ja.
Men de her mænd...
De her to mænd, der er nogle, de er lidt forskellige, men der er for dem begge to noget nydelse forbundet med det her.
De om det vil bare gerne have lov til at hjælpe dem. Altså, de vil gerne slå ihjel.
Ja, det er det ene af det, om der er noget fetish noget omkring døden.
Der er noget
døden,
fetish i det.
Og at dræbe.
Ja.
Og så er der også noget sex forbundet med
det her. Ja,
det
er der
også
som regel, når det også er noget fetish, ikke? De nyder det.
Ja.
De nyder det, og det er jo der, det bliver ekstra problematisk. Fordi det. Hvad så, hvis de her mennesker er blevet presset til det? Fordi de her mænd har nogle egne interesser. Og de vil bare gerne have lov at slå dem ihjel.
Ja, det er der jo noget, der kunne tyde på også, ikke? Altså, og hvad hvis de her mennesker fortryder i sidste øjeblik?
Præcis.
Og så sidder der en ovenpå dig med en pude.
Så sidder der en seriemorder ovenpå dit hoved og drikker kaffe.
Og drikker en kop kaffe.
Det er, det er noget af det mest vanvittige, jeg har hørt i nyere tid.
Og jeg må indrømme også, da man hører, at han sådan lidt kægt er sådan lidt, hvad vil du, skal sex være en del af pakken, inden du dør? Så tænkte jeg, det siger hun så nej til, altså den her undercover-journalist. Hvad afholder ham fra at gøre noget bagefter?
Præcis. Det er så forskroet og så ulækkert og så uhyggeligt, at virkeligheden på alle måder overgår fantasien her.
Det er helt åndssvagt. Efterhånden for de her to journalister, der bevæger undersøgelsen sig fra online samtaler til planlægning af fysiske møder. Og Janne Amble og Kadhafi Zaman må tage stilling til, hvor langt de er villige til at gå i deres undercover-arbejde. Hvornår skal politiet involveres? Hvad er sandt? Og hvad er bare historier?
Ja, jo ikke mindst, da den ene mand så begynder at fortælle om, at han snart skal aflive en dreng. Et barn.
Ja, et udviklingshæmmet barn, som han fortæller om, at moren har taget kontakt for at få aflivet.
Ja, og de andre børn skal se på.
Dokumentaren følger de her to journalisters arbejde skridt for skridt. Altså fra de første spor på internettet til direkte kontakt med de her mennesker, der hævder at være villige til at hjælpe andre med at dø. Og jo så videre til forsøget på at afsløre, hvad der egentlig gemmer sig bag tilbudene om døden på bestilling. Og de møder altså den ene af de her mænd.
Det må man sige, de gør.
I virkeligheden.
Og de taler med dem begge to, men de møder også den ene.
Det er så tosset.
Som han tror, at han er kommet for at slå en ihjel.
Ej, vil du ikke godt?
Det, altså...
Jamen, det er den ene af dem, og den anden har de jo et interview med, ikke? Hvor man kan se, at han sidder der og kampsveder, og det er som om, at det slet ikke, han har slet ikke forstået, altså, hvad det er.
Ja.
Han er gået ind til, og lige pludselig går det op for ham, men så sidder jeg også og tænker, er det en del af hans kick, det her?
Han ved jo godt, hvad han laver.
Ja, og med store svedskjolder, han sidder, altså, de får ham virkelig til at...
Han er blevet fanget der, ikke?
Ja.
Men det er så uhyggeligt, og jeg må sige, jeg blev nødt til med det samme at melde mig ind i danske grupper på Facebook for aktiv dødshjælp, fordi jeg var sådan, jeg er nødt til at stoppe det, hvis der er nogen i Danmark, der gør det samme. Så jeg skal lige holde øje med, at alt går til, som det skal derinde.
Men selvfølgelig er der nogen i Danmark, der gør det samme.
Nej, det må du ikke sige. Det håber
Hvorfor
jeg
skulle det kun
ikke
være i Norge?
Ja, der er så to i Norge på samme tid.
Hver gang.
Fucked up.
Jamen, der er to, de taler om. De taler jo også om et helt miljø på nettet. Prøv at høre, hver gang der bliver åbnet en dør i mørket, et eller andet sted i verden her, så er jeg sådan, new fear unlocked.
Ja, og det her er sådan en new fear unlocked situation.
Ja.
Fordi jeg var sådan, det her havde jeg aldrig forestillet mig. Seriemordere, altså vi taler om seriemordere, de er af sind og lyster. Seriemordere, som rejser rundt og slår folk ihjel, som gerne vil dø.
Altså i hvert fald i det øjeblik, tror de gerne vil dø, ikke? Tænker, at de gerne vil dø.
Ja, ja. Men, og det udnytter de, ikke?
Jamen, mit råd er ret enkelt. Man skal se den. Den ligger på TV2 Play og hedder Døden på bestilling, et hemmeligt netværk.
Jamen, du har slet ikke sagt det der med, og vi skal selvfølgelig overhovedet heller ikke sige det hele, vel? Men bare lige den der ene detalje med den ene af dem, som slog en 7-årig pige ihjel, da han var 15.
Ja, ja.
bare lige for at sige, hvad det er for nogle mennesker, som allerede i en helt ung alder har nyt at dræbe.
Og nu har de fundet sådan et Dexter loophole, hvor...
Ja, nemlig, nemlig.
Det kan jeg føre ud i livet, det her under en eller anden moralsk...
Under dække af, at de vil jo gerne selv. De vil gerne dø, så jeg behøver ikke at have dårlig samvittighed.
Men det er da et moralsk loophole, hvor man ligesom siger sådan, nå ja, ja, men jeg slår ihjel, og, men det er jo for det gode.
Det er jo ikke, fordi de erkender som sådan, fordi de gør jo meget for at slette deres spor.
Ja, ja, de er jo klar over, at det er ulovligt, og de ønsker ikke at blive stoppet. Vel? Altså, ej, det er helt, helt langt ude, det her. Jeg er overbevist om, at når det eksisterer i Norge, så eksisterer det også alle andre steder.
Nej, det nægter jeg at tro på, før det er bevist.
Men prøv at høre, det kan simpelthen godt være, at jeg så er lidt mørkere end dig. Det plejer at være omvendt.
Ja.
Det plejer simpelthen at være
det
omvendt.
Det plejer at være omvendt. Ja. Der vælger jeg så at tro på, at der er ikke nogen, der har fået den idé i Danmark.
Jamen, og, det har de
så nu. Nej, fordi nu er jeg inde i de grupper, og jeg holder øje.
Det er godt, du har simpelthen vagten. Fordi jeg skal ikke rodes ind i de der grupper der. Men jeg synes, man skal se Døden på bestilling, et hemmeligt netværk på TV2.
Ej, det skal man i allerhøjeste grad. Det er jo vanvittigt.
Seriemorder på bestilling.
Så triller de bare rundt der med deres udstyr.
Giftsprøjter.
Og tager fra sted til sted, også til Sverige.
Ja.
Ej, nej, nej, nej.
Og jo for folk, hende den bedstemoren der, bliver hun fundet på et usselt hotelværelse, hvor at de ligesom har fået gjort det her, ikke?
Ja, det er så forfærdeligt.
Og hun er jo blevet presset til det her af frygt for, hvad der ellers skal ske med hende. Hun har været syg og har fået blodpropper i hjernen, og det er simpelthen hendes største frygt, det er ikke at kunne fungere og være fanget i sin egen krop, ikke?
Og med håret og alt det der. Nej. Det er virkelig, virkelig, virkelig,
det
virkelig barske, grove. Barske løjer.
Det er det simpelthen. Nå, ven.
Ja?
Jeg skal sove.
Har vi ikke mere på plakaten
i
dag?
Vi har ikke mere på plakaten.
Nej. I næste uge bliver det, som sagt, med to sager. Det er planen.
Ja.
To sager. To anbefalinger.
Det er det, vi går efter.
Det er som regel det, vi går efter.
Ja, ja. Ikke? Og så livet.
Og så livet.
Ja. Det er godt, du. Jeg glæder mig til at tale med dig igen.
I lige måde. Og velkommen hjem.
Jo, tak.
Hej.
Hej.